Jeg er en del af optagelsen fra mødet om udviklingen af Somalia i Aarhus. Det var vi først advokat Helle Holm Thomsen og en repræsentant for Dansk Flygtningehjælp og fra Vendeboerne i Aarhus.
Ja, så vil jeg give ord til advokat Helle Holm Thomsen, som har erfaringer med udlændingelovgivningen. Værsgo.
Jeg har egentlig sådan tænkt mig at starte med at lave et historisk tilbageblik for at prøve at give en forståelse af, hvad er det, der er sket i Somalia-sagerne. Og så bagefter komme lidt ind på, hvad er det så flygtningenævnets praksis er, hvad er det for nogle personprofiler, persongrupper, man anser for fortsat at være i risiko i Somalia. Og så vil jeg også gøre opmærksom på nogle særlige forhold, som man kan... at man kan være opmærksom på som somalier. Og til sidst så vil jeg også lidt fortælle om, at der er kommet en ny lov. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men der er kommet en ny lov, som er trådt i kraft den 1. i 3. og som betyder forværringer generelt af flygtningens situation i Danmark. Så det er lidt det, jeg har tænkt mig at snakke om, og der kunne være rigtig mange ting, som jeg kunne fortælle jer om, også om proceduren for, hvordan en sag den går i gang osv., som ting, men jeg fik at vide, at det havde omkring kvarter, så jeg var nødt til at afskære det. Hvis der er nogen, der har spørgsmål på et senere tidspunkt, så må I selvfølgelig komme og sige ting. I forhold til det historiske tilbageblik, så var det jo sådan, at den situation, som mange af dem, som der har inddragelsessager i dag, sidder i, det er begrundet i, at der i juni måned 2011 kom en dom ned fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som hedder Sofia Elmi-dommen. Jeg ved ikke, om I har hørt om den, nogen af jer. Men i hvert fald så var det den, som der ændrede praksis sådan, at det var, at somalier igen begyndte at få opholdstilladelse i Danmark, hvor de rent faktisk en lang overrække, langt de fleste havde fået afslag. Det den afgørelse, den sagde, det var, at i perioden, den tog et tilbageblik på det her tidspunkt, at sige, i perioden fra omkring 2009 til omkring 2011 faktisk, og lidt ind i 2012, der var situationen i Mogadishu så alvorligt, at det var, at, altså det er i hvert fald det, baggrundsoplysningerne siger, så alvorligt, at det var, at alle, der befandt sig i Mogadishu, var i fare. Og derfor så fastslog den europæiske menneskerettighedsdomstol, at alle, der kom fra Mogadishu og i rigtig mange andre dele af Somalia, skulle have beskyttelse, fordi de var omfattet af den bestemmelse i den europæiske menneskerettighedskonvention, som hedder artikel 3, og som er det her måde, at man ikke må sende folk ud til tortur og umenneskelig nedværdigende behandling. Så det er faktisk på grund af en afgørelse nede fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, at de i det hele taget fik opholdstilladelsen. Og den ændrede de så i 2013, ned for den europæiske menneskerettighedsdomstol, så kom der en ny dom dernede fra. Men faktisk allerede inden der, inden dommen kom, så var der nogle prøvesager i flygtningenævnet i maj måned 2013. Der var nogle prøvesager omkring nye ansøgere. Folk, der var kommet fra Somalia, som ikke har fået en opholdstilladelse endnu, skulle de stadigvæk have en opholdstilladelse. Og det sagde man så i maj 2013 i flygtningenævnet, der sagde man, at de generelle forhold i Somalia er ikke længere af sådan en karakter, at alle skal have beskyttelse. Nu er vi tilbage til det, der er normalt har galt, at det skal være individuel, konkret forfølgelse. Så det vil sige, det er, at når en person kommer og søger beskyttelse i Danmark, så skal man kunne bevise, at lige præcis jeg er mere forfulgt end den person, som er. Jeg har en særlig risiko for at blive forfulgt, fordi at der er en eller anden person, som er efter mig. Det kan være myndighederne, det kunne være altså BAP, det kunne være klaner, at man havde en klankonflikt. Det kunne være sådan nogle forskellige ting, men man skulle påvise, at man havde en problemstilling. Det var ikke nok at sige, at jeg kommer fra Mogadishu, og så de giver dig en opholdstilladelse. Sådan var det faktisk i perioden fra omkring slutningen af 2011 og frem til maj 2013. Men derefter så ændrede det sig. Det så skete, det var, at så fik de nogle nye prøvesager i maj 2017. Og de prøvesager, de gik ud på inddragelse. Dem, som der så havde fået opholdstilladelsen, var situationen nu ændret så, at de skulle have inddraget deres opholdstilladelse. Og i den forbindelse, der kan man sige, at det kom de frem til at sige, at eftersom at den generelle situation i Mogadishu den havde ændret sig, og det mente de øvrigt også i den øvrige del af Somalia, så mente de ikke længere, at man var berettiget til at få beskyttelse. Jeg sætter mig altså lige lidt ned her. Og så siger de så også, at man skal lægge vægt på den pågældendes integration i Danmark. Så man, hvis de når frem til at sige, at man ikke længere risikerer forfølgelse, fordi man havde fået på grund af det generelle forhold, og man ikke var personligt og individuelt forfulgt, så inddrog man deres opholdstilladelse. Men man sagde så også, at det var, at hvis det var, man havde en særlig tilknytning, så det var særlig belastende for den pågældende at blive udsendt af Danmark, så fik man alligevel lov til at beholde sin opholdstilladelse. Det er stadigvæk det, der er situationen i dag. Den her ændring er kommet, og man kan se, at de henviser til, at der har efterfølgende, som jeg siger, i 2013 og 2015 har der nede ved den europæiske menneskerettighedsdomstol været to afgørelser, som siger, at de generelle forhold i Somalia er ikke længere sådan, at de begrunder en beskyttelse. Man skal være individuelt forfulgt. Og det er jo det, der gør arbejdet vanskeligt for os. Fordi at det eneste sted, vi kunne gøre, hvor vi kan sige, det er, jamen hvis det var i strid med internationale regler, så kunne vi have ført sagerne ned ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men det vil ikke hjælpe noget, hvis det er, at man ikke kan påvise, at man er individuelt forfulgt. Så hvis man kun henviser til, at det er farligt at være i Mogadishu, så vil det ikke være nok, hverken i Danmark, eller hvis man gik ned til den europæiske menneskerettighedsdomstol og fik den prøvet derinde. Så man er nødt til at kunne sige, at der er nogle særlige forhold for en selv, som der gør til, at det lige præcis er vanskeligt. Det, jeg synes, der især har været problematisk i forhold til inddragelse, det er, at man lægger vægt på de her to domme, der har været ned ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, men uden at foretage et nuanceret billede af det. Fordi de to afgørelser omhandler faktisk kun Mogadishu, og hvordan situationen er i Mogadishu. De omhandler ikke, hvordan situationen er i Marka. Når jeg kan læse baggrundsoplysninger, så kan jeg se, at situationen i Lower Sabelle er væsentligt anderledes, end den for eksempel er i Mogadishu. Den er også anderledes end andre steder i den lidt nordligere del af landet, nord for Mogadishu. Og den nuancering synes jeg ikke, de foretager sig over i flygtningerne. De siger bare, at generelt billede er, at hele Somalia er fredeligt og godt igen. Og man kan se nemlig blandt andet, at noget af det, som der har været særligt problematisk i Lower Sabelle, det har været, at der har været rigtig mange klankonflikter. Fordi noget af det, som altså bare blev i princippet gjorde, var jo sådan set at holde klankonflikter nede. Men nu, hvor de måske er lidt mere væk, så begynder klankonflikterne igen at eskalere. Især på grund af landstrider om jord og så videre, sådan nogle ting. Så der kunne være nogle ting, som man kunne sige ønske sig var mere nuanceret i flygtningens vurdering. Jeg vil lige vende tilbage til senere, at der er kommet den her nye lov, som der også kommer til at få betydning for Somalia, men til deleshed for flygtninge generelt, der ikke har fået en permanent opholdstilladelse. Men i forhold til nævnets praksis, så er det jo sådan, at nævnet fastlægger deres praksis efter baggrundsoplysninger. Der er nogle rapporter fra forskellige lande, der er både Udlændingsstyrelsen, der laver deres rapporter, men der er også nogle i andre europæiske lande, som de kigger på. Og de er meget firkantet stillet op. De siger, okay, det er de her personer, som det er, at der typisk vil være i risiko for at blive forfulgt. Og nu nævnte du, at det er, at regeringen og myndighedspersoner ikke engang selv kan være beskyttet. Og de er netop også nogle af dem, som det er, de siger, der vil være i risiko. Så man var myndighedspersonen. Så vil man være i risiko, fordi at det er, at man siger, at SEBAB går primært efter myndighedspersoner, efter Amazon, efter internationale organisationer, efter NGO'er, journalister, menneskerettighedsforkæmpere. Så det er dem her, de her personer, de siger, det er dem, som der er i risiko. Men almindelige civile borgere er ikke i risiko. Fordi de siger, ja, det kan godt være, som I selv siger, der er 15 mennesker, der bliver slået ihjel i går, og det sker sådan set hver dag. Men hvortil, at flygtningenævnet vil sige, Det handler bare om, at I opholder jer på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. I kan bare lade være med at være i nærheden af regeringsstyret.
Bare med det her raket al-Sharaf skud af hver dag, og det rammer en tilfældig kvarter.
Det er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Ja. Min hus er i et forkert sted. Det
spørgsmål bag senere.
Ja, okay.
Så det er det, som det er. Jeg forholder mig ikke lige her i dag til, om man kan sagtens grine af det og sige, at det er jo helt... Men jeg forholder mig bare lige til i dag, hvad det er, der er praksis. En anden gruppe af personer, som de siger, at der kan være i risiko, det er Al-Shabaab-afhopperen. Så hvis man har været en del af Al-Shabaab og har valgt at træde ud af det, så vil man kunne være i en risiko. Det, der bare I bare lige også kan vide, det er, at hvis man så har været det, og en del af Al-Shabaab, så risikerer man at blive udelukket fra for den opholdstilladelse. Så det er ikke nødvendigvis løsningen at argumentere for, at man har været det. Så siger de også, at visse forretningspersoner, hvis man har mange penge, starter forretning op, så kan man være i risiko for at blive kidnappet, fordi de ved, at man har mange penge. Så de personer vil også være i risiko. Så siger de, at kvinder, enlige kvinder uden mandligt netværk, hvis man helt fra starten af, man kom til Danmark, har sagt, jeg har ikke mere familie tilbage, alle er udrejst og så videre, sådan ting, så har man også en mulighed for at få en opholdstilladelse til Danmark. Så er der visse civile, almindelige borgere, som der har en mulighed for det, hvis man vurderer, at de er højprofileret i forhold til Al-Shabaab. Og det er det, der, hvor jeg synes, det er lidt svært, fordi selv folk, der har haft en tidligere konflikt med Al-Shabaab, hvor de er anerkendt, at de har haft en konflikt med Al-Shabaab, de forsøgte at blive tvangsrekrutteret, så siger de typisk fornævnet, at det er, ja, det blev du tilbage i 2010. Men det var led i en generel vævning. Det var alle unge mennesker, de forsøgte at væve. Så de kan ikke længere huske, at de forsøgte at væve dig. Så du er ikke længere højprofileret. Du er bare en af mange, og de har ikke nogen interesse i dig. De vil ikke bruge krudt på at komme ind i Mogadishu, eller de vil ikke bruge krudt på at komme ind i Kajoli og alle de andre byer, for at få fat i lige præcis dig. Der synes jeg måske også, det mangler en lille smule nuanceret billede, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at det bare er, at de kommer ind og laver angreb mod nogen, men de har jo også folk, der spionerer rundt omkring og er i byen, som er Al-Shabaab-tilhængere, og som jo godt kunne finde på at gøre noget, som der ikke nødvendigvis kommer frem i medierne, så folk de forsvinder. Men det er det, der er holdningen på flygtningene. Så er der omskæringsrisikoen for piger. Der har været også afgørelse, tror jeg, der er nede helt som det fra FN's menneskerettighedskomité, eller det fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor de siger, at der er baggrundsoplysninger, som siger, at der er rigtig mange pigebørn i Somalia, som der er risiko for at blive omskåret. Og det er umenneskelig nedværdigende behandling efter dansk praksis, og derfor kan der være en mulighed for, at man kan få opholdstilladelse, men der går man ind i en vurdering af, om man så vurderer, at forældrene er stærke nok til at beskytte pigerne mod omskæring. Hvis dine forældre nu er imod omskæring, så siger de, at de er ressourcestærke nok til at sørge for, at der ikke sker den her omskæring. Så er der klankonflikterne i visse områder i Somalia. Og der er det, som jeg var inde på før, især i Lovs og Bælte, der har været en del klankonflikter. Og der har der også blevet givet en opholdstilladelse i situationen. Men det betyder også, at rigtig mange af dem, som der fik på grund af de generelle forhold tilbage i 2012 og 2013, de er ikke nødvendigvis omfattet af de her risikoprofiler, og det er derfor, de får inddraget deres opholdstilladelse. Men der er jo som sagt så den her paragraf 26 vurdering, hvor de lægger vægt på, om det er, at man er godt integreret, men der skal altså noget til, også i den situation. Jeg vil sige, nogle af de ting, jeg lige har skrevet ned, som jeg synes, at de skal være særlig opmærksom på, det er, Udlændingsstyrelsen er ikke altid selv opmærksom. De går ikke selv ex officio, eller begynder ind og siger, de går ikke selv ind og kigger på, om det er jeres børn.
Ja, det er fint. Hvor sidder du på?
Om jeres børn kan have et selvstændigt asylmotiv. Det vil jo især være, som jeg har været inde på, de unge børn, hvor det er piger, I har. som der kan udgøre, som kalder sig eget selvstændigt asylmotiv. Men der kan jo også godt være andre ting. Der kan også være børn, der har oplevet et eller andet, eller har været udsat for et eller andet, og så videre, som der så ikke har fået, som der bare har været under forældrenes sag, og ikke har fået prøvet deres sag selvstændigt. Der er også den anden ting, at det er, at nogen er jo, mens de, da de kom til Danmark og fik asyl, så er de blevet familiesammenført efterfølgende med deres ægtefæller. Det kunne jo være, at den ægtefælle, der rent faktisk ikke har asyl, men som har en familiesammenføring, har et selvstændigt asylmotiv. Så det skal man også tænke på, at skulle den person, som der er, at der sidder med familiesammenføring i sagen, eventuelt søge om asyl. Så vil jeg sige en anden ting også, det er noget af det, jeg oplever, det er, I skal tage jeres samtaler med Udlændingestyrelsen alvorligt. I skal være forberedte. I skal møde forberedt op til møde hos advokaterne, og I skal møde forberedt op i flygtningenævnet. I skal tage medansvar for jeres sag. Man kan ikke bare komme til advokaten og sige, nu lægger jeg mit liv i jeres hænder, fordi jeg er nødt til at have noget arbejde med. Jeg er nødt til at have et samarbejde, hvor at der I også fortæller om alle jeres problemstillinger. Jo mere ærlige I er over for mig, det er ikke sikkert, at alting skal til flygtningene, men jo mere ærlige I er over for mig, jo nemmere har jeg ved at hjælpe jer. Det kan jo være, at der er nogen af de her det kan jo være, at der er nogle ting, som I ikke har sagt, eller ikke har tænkt på, var relevant, som der rent faktisk er relevant. Så derfor er det vigtigt at fortælle alle ting. Det der selvfølgelig altid er risikoen, det er, at hvis man kommer og fortæller noget i 2019, som man ikke fortalte, dengang man kom i 2012, så siger de, at nu er I ved at få inddraget jeres opholdstilladelse, så nu finder I på noget nyt. Og derfor tror vi ikke på jeres forklaring. Så vil jeg også sige en anden ting. Der har været, nu kan jeg se på den mødeindkaldelse, der var her, til at der var noget omkring rødsagen, som jeg tænker, at det er noget, det I skal snakke om. Der vil jeg også lige gøre opmærksom på, at Udlændingenævnet har ændret deres praksis.
Omkring hvad?
Omkring inddragelse af familiesammenførte. Og det var sådan før, at Udlændingsstyrelsen gik først i gang med at inddrage en asylsag, og hvis den så blev inddraget Udlændingsstyrelsen, så gik de i gang med at inddrage ægtefællens familiesammenføringssag. Så blev asylsagen sendt i flygtningenævnet, familiesammenføringssagen blev sendt i Udlændingenævnet. Udlændingenævnet er hurtigere end flygtningenævnet har været, så man stod i den situation, hvor at den familiesammenførte havde fået en endelig afgørelse på, at deres sag var inddraget, uanset der ikke var taget endelig stilling til, om flygtningens opholdstilladelse overhovedet skulle inddrages. Fuldstændig absurd, og det er også derfor, at ombudsmanden blandt andet er gået ind i det. Og det har gjort til, at Udlændingenævnet har ændret deres praksis, så dem, som er familiesammenført, deres sager er blevet sat i bero, indtil det er, at der er truffet en afgørelse i flygtningenævnet. Så skal I være opmærksom på paragraf 26 hensyn. Det vil jeg sige, det gælder for dem af jer, som der måtte sidde og have fået truffet en afgørelse om inddragelse, og som venter på at få sagen behandlet i flygtningenævnet. Og det grund til, at jeg siger det er, fordi der er kommet en ny lov, som er trådt i kraft den 1.3.2019. Jeg kan jo bekræfte,
som det også er blevet sagt sådan rent politisk, at
rent politisk så er holdningen, at man vil forsøge at inddrage flere opholdstilladelser. Og det betyder både, at det er, at man vil kigge på, om altså man vil, jeg kan se allerede nu, at det faktisk ikke kun er somalier, det går ud over. Se, det går ud over alle befolkningsgrupper. Jeg har en sag, hvor det er, at det er en iraner, der er blevet taget stikprøvekontrol af, og hvis de så finder et eller andet i den her stikprøvekontrol, f.eks. hvis man lægger noget på Facebook om et eller andet sådan, så pas på jeres Facebook, vil jeg bare sige, så kigger de på det og ser efter, om det er, har man f.eks. været tilbage, eller er der noget på ens Facebook, der ikke harmonerer med det, man sagde i sin asylsag oprindeligt, så bliver man kommet ind til en samtale. Og selvom det så er, at det ikke er noget, der er noget i, så er det, som du også forklaret, at man bliver tæsket hele møllen igennem. Og mange af dem ved ikke engang, hvad det er, de bliver kaldt ind for. Jeg har hørt fra tolkene, at de siger, at det er ganske forfærdeligt at sidde til de her samtaler i Udlændingsstyrelsen, fordi personerne ved ikke engang, hvad det er, de bliver kaldt ind til. Og så lige pludselig, så finder de ud af, at de vil til at snakke om min asylsag, og jeg skal kunne huske alt, hvad jeg sagde tilbage i 2012, og hvilket jeg slet ikke har forberedt mig på, for jeg anede ikke, det var det, det handlede om. Og de bryder grædende sammen, når det er, at de finder ud af, at det rent faktisk er det, det handler om. Og det kan altså betyde, at hvis man så ikke kan huske, hvad man sagde i 2012, og siger noget andet, og siger, at der er væsentlige ændringer i ens forklaring, så har man fået sin opholdstilladelse i svig, og så inddrager det opholdstilladelsen. Så mit bedste råd til jer vil være, at alle jer, der stadigvæk har jeres opholdstilladelse, I skal arbejde hen imod at få en permanent opholdstilladelse. For i virkeligheden bliver det først på det tidspunkt, man reelt set er på sikker grund. Og derfor mener jeg stadigvæk, at uanset at de melder ud og siger, at det ikke er vigtigt at integrere sig, så er det, fordi at integrationen er vigtig i forhold til at få en permanent opholdstilladelse. Det som jeg vil, hvis jeg stadigvæk godt lige
måske. Ja. Det er jo guld værd, det. Ja.
I forhold til de sager, som der ligger i, og venter på en sagsbehandling i flygtningenævnet nu, sørg for at indhente så meget dokumentation. Fortsæt med at arbejde. Fortsæt med at lære dansk. Fortsæt med at spille fodbold og sådan nogle ting. Det er alle de her ting, de lægger vægt på i en paragraf 26-vurdering. En paragraf 26-vurdering er, hvor godt er du integreret? Er det særligt belastende for dig, at din opholdstilladelse bliver inddraget? Det, de lægger vægt på, det er, hvor lang tid har du været her? Har du været i arbejde i den her periode? Har du været i en uddannelse i den her periode? Taler du danske sprog rigtig, rigtig godt, hvis man kan sidde til en møde derovre i flygtningenævnet og gennemføre det på dansk? Det er sådan noget, som de også lægger vægt på. Så det er stadigvæk vigtigt. Men fra den 1. marts i år, der har de lavet en stramning på, at de vil sige, hvor de igen siger det her med, at vi skal bare følge vores internationale forpligtelser. Så nu siger de, at nu skal man ikke lægge så meget vægt på, at man har været i arbejde. Man skal ikke lægge så meget vægt på, at man taler dansk. Nu skal vi inddrage alle opholdstilladelser, med mindre det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Så det vil sige, hvornår er det det? Det er det, det kommer til at handle om. Det er den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 8, som handler om retten til privatliv og retten til familieliv. Retten til privatliv, og det handler stadigvæk om det her med, hvor lang tid har du været i landet. Fordi hvis du har været her lang tid, så har du et privatliv her i Danmark. Så har du nogle relationer her. Du har et arbejde. Du har en uddannelse i gang, måske. Så der vil stadigvæk være noget af de samme ting, de lægger væk på.
De siger bare, at man ikke skal lægge væk på det i samme grad som tidligere.
En anden ting, der er med den nye lov, som I også skal være opmærksom på, det er, at jer, der stadigvæk har en opholdstilladelse, når I får en forlængelse næste gang. Så det sker en forlængelse efter den 1.7, så vil alle få en forlængelse, en ny opholdstilladelse, der er givet med henblik på midlertidigt ophold, i stedet for med henblik på varigt ophold. Det gælder alle nye, der får opholdstilladelse i landet, uanset om du har opholdstilladelse efter paragraf 7 stykke 1, det er konventionsflygtninge, eller om du har det efter 7.2, eller om du har det efter 7.3. Så vil alle få med henblik på midlertidigt ophold. Jeg har hørt, jeg har ikke lige selv fundet det i lovbemærkninger, men jeg har hørt, at det betyder, fordi at det, at du får med henblik på midlertidigt ophold, så har man ikke længere lov til at gå på universitet, for eksempel, og få SU. Så der risikerer at være nogle personer, som der bliver stillet ringere, som der har haft opholdstilladelse i Danmark i længere tid. Så det er... De bliver ved, vil jeg bare sige.
Desværre. Med at finde på
nye ting, som der kan forringe i gården. Noget af det, man så kunne overveje, det er jo selvfølgelig, om det er, at nogle af de her inddragelser, som der sker, er der nogle af dem, som der vil være stærke nok til at få prøvet noget ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det er rigtig, rigtig svært at komme igennem nåleøjet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og hvis jeg selv skulle komme med et bud på, hvor det kunne være relevant at prøve, så ville det være spørgsmålet om, at hvis man for eksempel sådan en by som Marka, der synes jeg, at forholdene, for det første er det forholdsvis nyligt, at Al-Shabaab har fået kontrollen igen. Der har været meget omstridt med, om Amazon har haft kontrollen, eller om det har været Al-Shabaab, og der har været de her klankonflikter, der har været visse klantyper. Bjamal-klanen mener, det er, som der er blevet rimelig meget angrebet af Habakdir. Så der kunne godt være nogle områder, nogle steder, som der kunne være relevant at se, om det er, at den europæiske menneskerettighedsdomstol er enig i, om der ikke stadigvæk er visse områder i Somalia, hvor den generelle situation er nok. Der kunne også være nogle af de sager, hvor de lægger forklaringerne til grund og tror på, at man har haft et problem, men siger, at det var lang tid tilbage i tid, så det er ikke længere relevant. Det kunne også være forholdene i et Al-Shabaab-kontrolleret område, fordi der siger nævnet faktisk også, at selvom man kommer fra et Al-Shabaab-kontrolleret område, så vil man ikke nødvendigvis være i risiko. Og det kunne jeg godt stille mig lidt tvivl over i forhold til folk, der har været i Europa i en lang periode, om de kunne rent faktisk kunne indordne sig under Al-Shabaabs forhold. Så der er nogle ting, man kunne, der vil kunne være nogle sager, man kan overveje, men det er selvfølgelig ikke alle sager, fordi at det er, at de har jo meldt ud i to sager fra henholdsvis 2013 og 2015, siger, at forholdene ikke generelt set er så af sådan en karakter, at alle skal opholdstille sig. Så det skal være nogle særlige sager, man kan prøve. Så kunne man så måske også senere fremadrettet, når de nu har lavet den her ændring, med foretage en vurdering af, at dem, som har været her i lang tid, hvis de fik ændret deres opholdstilladelse, ville det så være i strid med artikel 8, et indgreb i deres privatliv og i deres familieliv. Så der kan være nogle forskellige ting, som man kunne overveje, men det tænker jeg, det bliver lidt mere ude i fremtiden med den her del. Det var egentlig lige, hvad jeg ville sige.
Det var rigtig... tak til Helle for hendes dele noget af sin store viden og erfaring om det her område, som er meget kompliceret. Og jeg tænkte på også at spørge Helle om altså de der guldkorn, du kom med her, om måske du kunne skrive dem til os, give dem til Aarhus Somali, altså sådan lige sådan en kort pædagogisk udgave, brugervenlig, ikke? Så, fordi der er jo et kæmpe behov for rådgivning og på det her område. Tak til Helle. Og så vil jeg give ordet til vores repræsentant på Dansk Flygtningehjælp, Ahmed Basinji.
Altså alt, hvad Helle har nævnet, og Tariq har nævnet, det er noget med politisk og juridisk. Det, som jeg kommer her for at snakke om. Når man får en endelig afgørelse fra flygtningenævnet, så har man 30 dage for at forlade Danmark. Hvis man frivilligt vil rejse tilbage til Somalia, på den måde kan man få lidt hjælp efter repatrieringsloven. Repatrieringsloven, det gælder for alle dem, der har opholdstilladelse i Danmark, med nogle undtagelser. Men alle, der har opholdstilladelse i Danmark, kan få hjælp til at rejse tilbage til hjemlandet. Også dem, som har inddraget deres opholdstilladelse. Så det, som jeg kan fortælle jer meget kort her, om hvad skal man gøre, når man får en endelig afgørelse fra flygtningenævnet. Det kan også være, at man starter allerede processen, når man får en afgørelse fra Udlændingestyrelsen, og det kommer ikke til at påvirke ens asylsag i flygtningenævnet. Det er bare for, at man er på den sikre side. Hvis man ikke kan nå med de her 30 dage at søge om repatriering, så man allerede har søgt om repatriering ved første afgørelse i Udlændingestyrelsen. Det er vigtigt, at I kontakter os. Det er rigtigt, Zakaria siger, at han har prøvet at kontakte os. Vi har meget, meget travlt. Først, fordi der kom en ny lov, hvor repatriering gælder for nogle andre personer, blandt andet syrerne, at kan få hjælp til at rejse tilbage til hjemlandet. Dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab kan også få repatrieringsstøtte og rejse tilbage til et andet land. Og så, vi har cirka 20 sager hver uge, og der skal indhentes oplysninger hos Udlændingestyrelsen, og der skal holdes samtale med dem. Men hver torsdag, fra klokken 10 til klokken 12, der har vi en somalitolk, der har vi en hotline for Somalia.
Så I kan ringe til vores hovednummer. I kan finde nummerne, jeg giver jer kortet. Og så I kan ringe til os, så I hører præcis, hvad I er i situationen. Og det er meget vigtigt, når man ringer til os, hvis man er i den her situation, at ens opholdstilladelse er blevet inddraget, at man siger det. Jeg har fået en afgørelse fra flygtningenævnet, eller fra Udlændingestyrelsen. Så kommer vi til at behandle sagen hurtigt, og meget hurtigt, for at man ikke mister de rettigheder, som man har, hvis man frivilligt vil rejse tilbage til hjemlandet. Vi siger ikke, at Somalien er fred for, at man kan rejse tilbage til. Vi siger heller ikke, at Somalien er ikke fred, og man nemt kan rejse tilbage til. Alt det her, det er politisk. Alt det, det er jura, som flygtningenævnet har træffet, eller truffet beslutning i. Men det, som vi kan gøre, at hjælpe folk med at få lidt hjælp, når man alligevel har mistet opholdstilladelse i Danmark. Så det er jo bedre mulighed for, at i stedet for at blive sendt til udsendelsescentret, udrejsecentret, så man frivilligt rejser tilbage til hjemlandet. På den måde får man også lidt økonomisk hjælp. Det er jo lidt, men alligevel, det er bedre end ingenting. Det er bedre, at man bliver tvangsmæssigt udsendt med politi til Mogadishu. Hvis man vil rejse frivilligt tilbage til hjemlandet, så behandler vi sagen. Vi holder samtale med dem, vi sender sagen til kommunen, og vi hjælper dem med, altså, vi hjælper jer med at få fremmedpas, og vi også fylder jer hele vejen fra lufthavnen til flyet, for at blive udrejsen lidt nærmere i forhold til, at man bliver taget fra to politibetjente og hele vejen til, til flyet eller til Mogadishu. Så på den måde, vi er jo humanitære organisation, vi hjælper mennesker på den måde, at de rejser bedre end at blive tvangsmæssigt udsendt. Jeg vil ikke snakke meget om, hvilken hjælp og hvor meget kan man få, fordi vi har et andet møde her den 2. maj, hvor vi kan sammen med Aarhus Somali kan fortælle jer om præcis, hvilken hjælp man kan få. Jeg har ikke så meget tid her, men alle de her hjælp, man kan få, der kan I få oplysninger den 2. maj. Og så har vi på vores hjemmeside nogle på Somali, nogle pjæser på Somali, har vi en video også på Somali på vores hjemmeside, hvor man kan sige præcis, hvad man skal gøre, når man får en afgørelse fra Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet i forbindelse med inddragelsessag. Okay?
Tak til jer med. Vi vender jo tilbage efter pausen, så kan vi stille spørgsmål. Og så vil jeg give ordet til vores sidste oplægsholder. Det er Jule, fra Venligboerne i Odder, som har nogle erfaringer med at støtte en udsendt familie. Ja, og I har også nogle billeder.
Vi har nogle billeder, ja.
Ja.
Jeg i hvert fald vil sige tusind tak for, at vi må være her i dag. Det er Marie og mig fra Odder. Grunden, hvorfor vi står her, det egentlig er, fordi John har ringet til mig og spurgt, om jeg ikke kan fortælle lidt om, hvad har vi egentlig gjort i Odder. Fordi i Odder har vi stået frem rigtig meget i medierne med en sag med Ifra. Ifra er nemlig også kommet fra Odder her i dag. Fordi i sidste år, den 12. september, der blev inddraget din mænds og seks børns opholdstilladelse. Og vi er en del af Venligboerne, vi kender mange flygtninge i Odder. Og jeg kan godt huske den dag, den 12. september, hvor jeg har set dig i skolen, hvor du har fortalt om det. Og jeg tænker, det er ligesom svarende til rigtig mange andre af jer, at der bryder ligesom en verden sammen. Det skete i hvert fald for dig og din familie den dag, og det skete faktisk også for os som medborgere. Som medborgere, der kender dig og dine fantastiske børn. Og vi har startet med at ringe rundt til vores venner og de mennesker, vi kender. Vi har prøvet at organisere os så godt vi nu så kun, fordi vi er bare almindelige mennesker, naboer. Hvor ikke er jurister, hvor ikke er de mennesker, der gør det professionelt. Men vi er dem, der bliver bekymret. Hvad skete der her i den her land? Hvad skete der også med jeres ret til at være her og have et godt liv? Og have et liv i sikkerhed og i fred? Og jeg tænker, det var ligesom så tæt. Altså det hele kom så tæt på, egentlig. Det er ikke engang med din sag, hvor vi har sagt, at vi er nødt til at gøre noget. Og så har vi egentlig sat noget i gang. Vi har prøvet det, vi kunne, nemlig at råbe højt. Og ikke være ligeglad med det, der sker. Ikke være ligeglad med det, der sker lige nu her i den her land. Fordi det er ikke i orden, og det er ikke retfærdigt.
Men nu skal vi starte lige lidt før.
Ja,
for hvis vi starter lidt før, så havde vi jo hørt, at det ville ende med det her. Og derfor så mødtes vi allerede i december 2017, hvor vi havde hørt, at det her det kunne ske. Vi vidste ikke lige, at det ville ske for Ifra, men vi vidste, det ville ske for vores somaliske medborgere i Odder. Og så indkaldte vi til sådan et møde, hvor alle kunne komme. Og der kom rigtig mange. Der var politikere fra Odder, der var medmennesker fra Odder, der var, jeg tror vi var over, i hvert fald over 50, og det er altså mange i Odder. Og vi lavede forskellige arbejdsgrupper, og vi fik sådan to ting sat lidt i søen den dag allerede, uden at vide, hvem det var, det først ville gå ud over. Vi holdt et borgermøde, en høring på højskolen i Odder, hvor der både var politikere og frivillige, og Sjæk, hvor er du henne, var at fortælle, han er ikke mere, var at fortælle om de her forskellige sager, og hvorfor det sker. Samtidig med, så holdt vi en lille, som nogle af billederne også har vist, fra på torvet i Odder, hvor vi havde en open by night arrangement, mm-hmm. hvor vi lavede mad og fik alle de her fantastiske retter fra Somalia, hvor kvinder og mænd bare samledes, og vi fik rigtig mange gæster i det der telt, og det var rigtig hyggeligt. Og det gjorde til, at folk var ikke i tvivl om, at vi ville noget her i Odder, og det var rigtig godt, og vi fik rigtig meget blod på tanden til at fortsætte. Ja. Så vi har holdt forskellige arrangementer, og vi er blevet hørt. Og det er det, der er rigtig fint ved at råbe højt. Og vi holdt også et lille arrangement ved biblioteket, hvor vi havde Danmarks internationale flygtningedag,
ja.
Hvor vi havde også noget med mad, og noget med leg, og noget med sange. Fordi det, vi også kan i år, det er, at vi kan være sammen med hinanden på kryds og tværs. Der er ikke på den måde grupperinger. Vi går, vores børn går i skole sammen, vores børn spiller fodbold sammen. Vi bor dør om dør, og det er derfor, vi bliver så berørt af det her, fordi alle kender hinanden på en eller anden måde. Ja.
Og jeg kunne i hvert fald meget tydeligt huske, og jeg kan også mærke den følelse, der kommer frem, når jeg ser alle jer her, at man bliver så magtesløs.
Mm.
At man føler, at man ikke har nogen muligheder længere. Men der vil jeg bare sige, at det har vi. Vi er nødt til at gribe de muligheder, vi har. Jeg synes, det var fantastisk at høre dig, Helle, med dine foredrag omkring, hvad er det, I kan gøre, hvad er det, vi kan gøre. Mm. Altså, der er en stor juridisk og stor politisk del, hvor vi er også nødt til at overlade til dem, der har den der fagvinde. Mm. Der kan jeg som frivillig, eller som medborger, ikke indblande mig alt for meget, fordi det er bare en anden sprog for sig selv. Mm. Men jeg tænker, det der med at være forberedt, og der har vi hjulpet Ifra rigtig meget, at finde alle de der mange papirer fremme, og sende den videre, og altså at klæde også advokaten på at løfte den her svære opgave. Fordi tiden arbejder imod, ikke? Og det synes jeg, det er så svært, når man bliver så presset på den måde. Det var også det, som Ahmed, du har fortalt om repartering, hvor jeg i hvert fald kan huske en rigtig god samarbejde med kommunen. Altså, vi har talt sammen med sagsbehandlere. Hvem gør her egentlig hvad? Og sørge for, at de familier, de personer, der er i den her svære situation, at de bliver støttet i at mødes op til de aftaler. Altså, der er rigtig meget logistisk arbejde, jeg også der. At passe børn, imens moren kan tale med sagsbehandleren, eller med advokaten, eller hvem det nu så kan være. Så der tænker jeg, har vi, hvis jeg nu må kalde mig dansker, selvom jeg ikke er dansker, men der har vi også en opgave at støtte. Det, tænker jeg, er faktisk vores forpligtelse at stå op for også for jeres rettigheder og gøre det samme med jer. Og det, hvad vi har lige talt lidt om, det der med at råbe højt. Vi har talt med mega mange journalister, der vil gerne høre den her historie og gerne give den videre. Og det synes jeg var faktisk rigtig givende, fordi på den måde kommer vi mere og mere frem. Mere og mere mennesker bliver gjort opmærksom på det. Fordi jeg har aldrig været politisk aktiv, og så den har du heller ikke, og så den har rigtig mange andre også heller ikke. Så det, vi var egentlig bare mere nogle mødre, hvor lige pludselig talte med nogle journalister og holdte interviews. Så det var slet ikke noget, vi har kendt til. Men man kan godt, man kan prøve. Mm. Fordi i den tilfælde var det faktisk rigtig modigt også fra dig, Ifra, at stå frem i medierne og fortælle din historie. Fordi vi er nødt til at lægge nogle ansigter og fortælle, altså, fortælle jeres historie. At det ikke bare sker i uvidenhed. Du har været meget modig og har fortalt din historie, Ifra. Og det har faktisk blandt andet sørget for, at information har gribet den og har undersøgt den. Og det har faktisk gjort det, som Halle, du har været lidt ind i, at ombudsmand er gået ind i den her sag og ændret praksis. Så vi kan gøre noget. Vi er bare nødt til at gøre det. Vi kan ikke længere bare blive magtesløs i det og føle, at der er bare nogle politikere, der taler hen over hovedet af os. Det gør de jo. Men det gør de også, fordi de får en ret til det, fordi der er ikke nogen, der intervenerer. Vi er nødt til at passe vores arbejde. Vi er nødt til at stå op og råbe højt. Så whatever I kan gøre, om det er de sociale medier, om det er at tale med journalister, om det er at tale med radio, eller bare man bringer den der historie videre.
Og noget af det, som vi også har gjort og har haft meget fokus på, det der med at få handlet på det. Når der kommer et mærkeligt brev i e-boks, som man knap nok kan forstå, så har vi været... jeg tror, de fleste somaliske borgere i Odder har haft en eller anden person, som måske nemmere har kunne forstå e-boks. Ikke at sige, at det behøver at være en af os, fordi det er ikke de nemmeste breve at forstå. Nu har vi læst Ifras lange, lange breve. Det er ikke nemt at forstå, men bare det at få handlet, få læst dem, få dem sendt videre et sted hen, der hvor de skal hen, sådan så de ikke går tabt. Ja. Og så tiden ikke bare løber.
Ja. Læs jeres e-boks hver dag.
Ja.
Og når I læser en brev, spørger nogle venner, spørger en skolelærer, eller hvem der så kan være, eller en nabo, at oversætte det, eller hjælpe jer med at forstå det. Ifra, i din tilfælde, der var så mange brev, jeg heller ikke kunne forstå dem. Fordi jeg er ikke jurist. Og det er et sprog i sig selv. Men gør jer klogere ved at bede om hjælp. I skal ikke blive i jeres lille rum og give op. I skal kæmpe. Og det er en kamp her også for Danmark. Fordi nu er det jer, der er somalier, der bliver konfronteret med det. Vi har lige hørt om det. Lige om lidt er det de syre. Så vi er nødt til at stå for det her. Det er vores borgerflæt.
Tak for det.
Så.
Har I mere?
Tak. Ja, tak til jer også. Store indsats og vise, hvordan en borgergruppe som Venligborgeren kan virkelig lave et kæmpe stykke arbejde, og det er jo virkelig også virkelig brug for støttepersoner her i Aarhus til alle de somalier og andre, som bliver ramt af det her bestemt, og vi har også talt om at nedsætte en arbejdsgruppe. Jeg kan se, der er også en del, der har skrevet sig på, og
må jeg helt for noget der?
Ja, det må du godt.
Fordi der eksisterer allerede en Facebook-gruppe, den hedder Aktionsgruppe mod udvisning til somalier.
Ja.
Den har vi nemlig blandt andet oprettet i 2017.
Det er rigtigt.
Så det er også en forum, hvor man kan kommunikere eller bede om hjælp.
Ja, det er klart, at prøv at gå ind og finde den der på Facebook, Aktionsgruppe mod udvisning af somalier. Udvisning til somalier og blive medlem, ikke? Så er der mulighed for at kontakte og støtte der også. Og nu siger tusind tak til jer, ikke? Alle tiders, fordi vi kom til Aarhus. Der er jo langt fra året til Aarhus.
Det var slut på optagelsen fra mødet i Aarhus om udvisning af somalier, som har haft flere års asylophold i Danmark. Mødet blev afholdt den 13. marts 2019, og med deltagelse af blandt andet advokat Helle Holm Thomsen, som fortalte om reglerne og de muligheder, der var for at beholde sin asylstatus og blive i Danmark. Man kan genhøre interviewet her på dialog på Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog og søg så her i den browser på somalier.